Knap no vairākiem avotiem saņēma informāciju par to, ka Ventspils pašvaldības līdzekļi iespējams varētu būt izmantoti privātu vajadzību, nevis pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai. Savukārt vakar, 24. februārī, Knap krimināla procesa ietvaros veica krimināla procesuālās darbības Ventspils pašvaldībā, tajā skaitā arī Ventspils domē. Tomēr Knap norāda, ka tās nebija kratīšanas, un šajā procesā vienai personai ir tiesības uz aizstāvību, savukārt nevienai personai šajā krimināla procesā nav piemēroti drošības līdzekļi. Knap norāda, ka iespējamā noziedzīgā nodarījuma rezultātā pašvaldībai varētu būt nodarīts vismaz 50 000 eiro mantisku skaitējums.